JAXA nu educă despre spațiu, ci cu spațiul, despre sine, despre societate, despre cum să fim cetățeni mai buni, afirma Violeta Iurita când îmi explica fundamentarea proiectului educațional promovat de Agenția Spațială Japoneză în școlile nipone. Violeta Iurita locuiește de 10 ani în Japonia, unde predă matematica la Universitatea Națională Shimane, din localitatea Matsue. A ajuns aici cu 5 ani experiență de profesor în România și încă 15 de profesor la Michigan State University din Statele Unite. Continuăm astăzi interviul înregistrat cu prilejul vizitei făcute de o delegație de specialiști ai Agenției Spațiale Japoneze JAXA la începutul lunii martie la Institutul de Științe Spațiale. Ce părere aveți dumneavoastră ca profesor care a trecut prin 3 experiențe diferite de sisteme de învățământ despre ceea ce acum se discută și se comentează despre învățământul românesc? Precum că copiii sunt prea solicitați, programul lor ar trebui să fie mai lejer, ce înseamnă aia să ai atâtea lecții acasă, trebuie să înveți de plăcere și de bucurie și prin joacă și ce atâta rigurozitate în sistemul de învățământ.
Mă întrebați ca matematician sau ca profesor, ca educator în general?
Vă întreb pe dumneavoastră cu toată experiența pe care ați acumulat-o.
Înainte de a vă răspunde, trebuie să fac un mic caveat. Eu, nelucrând în sistemul românesc de atâta vreme, am plecat din țară în 1994, nu aș putea să vorbesc obiectiv despre cât de solicitați sunt cu adevărat copiii în sistemul românesc. Sunt amănunte pe care nu le cunosc în profunzime.
Dar le-ați trăit ca elev la vremea dumneavoastră?
Este o întrebare foarte dificilă. Răspunsul simplu este da, toată cercetarea lumii în educație, fără niciun fel de discuție, spune că și a fost în dezvoltarea intelectuală a lumii. Eu am studiat foarte mult, m-a interesat foarte mult dezvoltarea intelectuală a matematicii, a științelor. Să știți că cel mai bine se fac lucrurile din joc, într-o stare de libertate, de imaginație, cum spunea și Poincaré, domnule, ideile nu-mi vin niciodată când mă concentrez să găsesc răspunsul la acea întrebare, ci când uit de ea și mă urc în tramvai și sunt fericit și fluieră o melodie și brusc îmi vine în minte. Deci creierul trebuie să fie relaxat într-o anumită manieră și viața trebuie să-ți fie relaxată într-o anumită manieră ca să faci lucruri mari, bune și frumoase. Sub stres e discutabil care sunt rezultatele. Există întotdeauna rezultate, depinde care sunt scopurile și la ce le folosești. Pe de altă parte însă, o problemă pe care toată lumea o cunoaște și cu care se luptă și Japonia, se luptă și America, se luptă și Europa Occidentală, diversele țări, este tensiunea cumplită între testare și dezvoltare. La extrem, cercetătorii spun că, până la urmă, ai una sau alta. Deci, în momentul în care impui niște testări standardizate, draconice, cu miză în credite de o anumită natură, diplome, hârtii și așa mai departe, care ajung la un moment dat fără acoperire reală, să știți, chiar și atunci când omul ia A++ și medalie de aur, nu neapărat acoperirea intelectuală pe care o pretind aceste testări, aceste diplome. Pe de altă parte, nu ai nicio altă formă deocamdată în aceste sisteme în care trăim noi, în acest moment, în această civilizație, nu ai nicio formulă de a organiza societatea, de a stabili statutul profesional. Și chiar, putem discuta despre asta dacă am avea timp cât doriți, chiar o problemă atât de bază ca stabilirea unui salariu. Deci devii inginer, profesor, medic cu tare pe baza unei diplome. Diploma aia este generată printr-o serie de testări. Ce știi tu să faci, poți să fii în realitate deosebit de puțin capabil să faci meseria foarte bine, poți să știi teorie minunat. Din matematică, m-ați întrebat despre experiența mea, atât ca elev, cât și ca student, cât și ca profesor, și matematicienii știu asta, nu este deloc nu este deloc un semn de echivalență între câtă matematică este capabil cineva să facă și câtă matematică este capabil cineva să o dea altuia, ca să nu mai vorbim de a fi în stare să dezvolți un copil care nu este un matematician și să îl faci să aibă afinitate, să aibă înclinație către matematică sau științe. Aceste lucruri nu sunt echivalente și poți să ai un educator excepțional care nu este în stare să-ți facă, poate, o problemă de olimpiadă pe care o arunci în față. Dar este în stare să-ți și adune resursele de care are nevoie ca să inspire un copil. Deci, cum stabilești statutul profesional al cuiva? În societatea noastră, deocamdată, toate aceste lucruri sunt echivalente cu examinări, teste și diplome, cu niște modele standard de credite. Există niște cercetări foarte interesante din punctul ăsta de vedere care spun că, în realitate, școala publică, un lucru care nu știu în ce măsură se cunoaște în România, am avut multe discuții cu lumea despre lucrul ăsta, școala publică este creată de societate cu scopul de a forma cetățeni. Clientul școlii publice, clientul educației publice, nu este copilul. Clientul educației publice nu este părintele. Clientul educației publice este societatea, statul. Și noi am creat, lumea a creat, există o istorie a școlii publice care se poate foarte ușor urmări, școala publică a apărut pentru formare de cetățeni. Noi cu toții plătim taxe și din taxele noastre, noi ca societate cerem statului să organizeze o formă de educare a viitorului cetățean, care trebuie să aibă conștiință publică, să participe la dezvoltarea societății. Noi cu toții ca societate investim în societate, nu în individul care ia banii publici, trece testele minunat, ia diploma, pleacă în străinătate, lucrează pentru Boeing și nu se mai întoarce niciodată în România pe banii statului român. E un exemplu, se întâmplă asta în toate țările. Deci școala publică este deturnată în ultima vreme în scopuri private, în realitate, în scopurile educației unei elite, unei elite de copii de adevărat talentați. Te reprezintă o elită și atunci banul public se duce foarte mult către pregătirea unei elite în detrimentul tuturor celorlalți, uitând că de fapt și pregătirea profesionistului trebuie să fie în serviciul societății și nu în serviciul lui propriu.
Și în Japonia este rezolvată această problemă? Japonia care ține problemă atât de mult la insularismul ei.
După cum am spus, există o crevasă între gândirea noastră continentală și gândirea insulară, care face ca lucrurile să fie un pic diferite, pentru că au o istorie și o condiționare obiectivă diferită. Ei cresc cu condiția, domne, dacă nu ne implicăm în societate, dacă nu suntem pentru dezvoltarea noastră, am murit. Ei știu chestia asta. Și atunci la ei se încearcă încă școala publică, Asia în general, știu că țările asiatice au foarte mare investiție încă în formarea de cetățeni. Sigur că își doresc specialiști și așa mai departe, cu condiția ca totul să se reflecte pe dezvoltarea și menținerea lor ca țară. Acest lucru, din păcate, nu se întâmplă în țările noastre. Americanii încearcă același lucru, să-și formeze cetățeni prin școala publică.
O școală bună înseamnă profesori buni, de fapt. Și așa cum arată școala astăzi, așa vor arăta tinerii, viața sau, mă rog, societatea peste 20 de ani când ei vor fi maturi. Prin dumneavoastră a ajuns aici programul inițiat de JAXA, de Agenția Spațială Japoneză, care dorește să popularizeze științele în școlile japoneze. Asta înseamnă în școlile de stat sau în școlile de tip laborator de care vorbiți dumneavoastră?
Câteva precizări. Întâi de toate, școlile laborator de care am vorbit, Fuzoku, sunt școli de stat. Universitățile naționale sunt universități de stat. Sunt școli publice. Sunt școli magnet, dar școli publice. Această formă de școală magnet, dar publică, există și în America. Există și în alte, și Franța are, și Germania are. Deci nu sunt școli private. Școlile private sunt cu totul altceva. La nivel preuniversitar, Japonia nu marșează foarte tare pe școli private. Școala publică este importantă. Există câteva școli private, mi s-a spus că nu sunt foarte bune. Deci școli publice. Sunt diverse tipuri de școli publice. Ceea ce înseamnă că o programă publică. Școlile japoneze stau foarte bine la știință și la matematică. Unul din interesele mele, deși lucram cu catedra de engleză, am fost foarte bună prietenă cu profesorii de matematică de la școala japoneză, cu toate că ei nu vorbeau engleză și eu nu vorbeam japoneză. Dar vorbeam limba matematică și deci nu era absolut nicio problemă pentru mine să mă duc la orele lor și să înțeleg perfect ce făceau. Au un sistem foarte bun, au un sistem de știință, de predare a științei excepțional, aveau niște profesori de științe și niște laboratoare și o gândire în a preda științe minunată. Sunt exemplari. Foarte multe alte programe se inspiră de la japonezi, de la Hong Kong, de la Singapore și de la China. Au programe foarte bune. Deci JAXA nu are nevoie să introducă, să reintroducă știința în școlile japoneze. Programul JAXA dorește să facă altceva. Programul JAXA dorește să folosească spațiul ca mediu de predare pentru ridicarea generală a unei culturi de gândire și de înțelegere și apreciere a cercetării științifice de vârf, a ideilor și a direcțiilor în care se duce această lume. Și mai încearcă să facă un lucru care pentru mine este cel mai interesant și asta m-a și cucerit. De-aia am și dat atenția așa de mare programului lor. Spațiul este o frontieră. Spre deosebire de alte domenii de cercetare științifică, spațiul are o mulțime de mistere.
Și vorbim despre spațiul cosmic.
Despre spațiul cosmic, desigur. Are o mulțime de mistere. Și atunci când ești la frontieră, ca toate frontierele, ca să avansezi cunoașterea, ca să cunoști o lume de frontieră încă misterioasă, nu este suficient un singur model. Modelul matematic, modelele fizice, pot să meargă o distanță. Deocamdată se crede că cercetarea în spațiu este avansată de fizicieni și matematicieni, este foarte adevărat, fără discuție. De tehnologie, foarte adevărat, fără discuție. Însă, dincolo de un punct, cunoașterea profundă presupune colaborarea diverselor paradigme, inclusiv celor artistice, inclusiv paradigmele care revin din istorie, din sociologie, din domenii care până acum nu au fost asociate cu spațiul. Avansarea științifică, știința despre spațiu, știința ca, atunci când zic știință, mă refer la o dimensiune filozofică a cunoașterii, știința, înțelegerea cunoașterea spațiului are nevoie de paradigmele tuturor domeniilor. Ori pentru asta trebuie să creezi un cadru și să pregătești generația viitoare să vadă că spațiul este un loc în care, chiar dacă ei nu sunt fizicieni, matematicieni sau ingineri, ei pot participa, un cuvânt de spus și important. Și că e relevant ceea ce fac acești oameni care încearcă să împingă frontiera cosmosului. E relevant pentru viața atât individuală cât și economică.
Deci ceea ce propune JAXA este introducerea acestei discipline, să-i spunem între ghilimele, spațiul cosmic, în colaborare transdisciplinară cu muzica,
sigur,
literatura,
că da,
arta.
Mie îmi place să-mi imaginez că pentru cadrul programului JAXA, spațiul este un mediu, means e cuvântul englezesc, un vehicol, un mod de a dezvolta o nouă formă de gândire. Sau dacă vreți, după părerea mea, revenirea la felul în care creierul funcționa atunci când nu aveam matematicieni, fizicieni și ce aveam filozofi. Disciplinele, așa cum le înțelegem noi astăzi, sunt producția ultimei jumătăți a secolului XIX, în care a trebuit să au fost obligați, după căderea aristocrațiilor, să definească niște domenii disciplinare pentru a plăti profesional pe oamenii care aveau acele calități, acele abilități, numai că înainte oamenii nu mari matematici, mari fizicieni, marile nume care au avansat știința, erau de fapt parte din filozofie. Gândirea lor era o gândire integrată, ceea ce am numit noi acum interdisciplinar, transdisciplinar. Ideile lor veneau dintr-o formare intelectuală de tip renesans. Ori noi am pierdut omul renesans. În momentul în care am pierdut omul renesans, am pierdut și marile idei. Am pierdut și mari oameni de știință. De acum, specializarea foarte îngustă nu mai poate aborda problemele mari. Poate aborda întrebările foarte specifice de tehnologie, de știință, specifice înguste. Dar pentru întrebările mari nu se poate.
Marele obiectiv pe care și-l propune programul JAXA este de a readuce omul renesans de care vorbiți dumneavoastră, nu, acela care să fie integrat
în... Să nu asociăm renesansul cu nimic din Japonia. Nu uitați că renesansul nu este un concept japonez. Nu este un concept japonez pentru că numai noi avem nevoie să-l definim ca o categorie filozofică pentru japonezi. Acest mod de gândire este cel natural. Deci ei întotdeauna au gândit integrat și acum gândesc integrat. Deci gândirea lor integrată vine prin formarea lor intelectuală. E un lucru foarte interesant pe care în momentul în care am avut revelația acestei chestii, a fost una din cele mai mari revelații ale mele a modului în care pot să înțelegi ce se întâmplă în Japonia. E, asemenea lucruri se pot transfera ca metaforă și în programul JAXA.